Tak dobré ráno, milí přátelé, bratři a sestry i ode mě. Já jsem původně jsem pro to dnešní slovo měl připraveno úplně jiné téma. Víte, že jsem asi před časem, nebo před dvěma nedělemi asi jsme měli, nebo jsme začali takové krátké pásmo nebo seriál o manželství v souvislosti s Národním týdnem manželství, který vždycky je kolem Valentína. A tak já jsem měl jedno téma, bratr Standa Chromčák měl druhé a já jsem chtěl dnes pokračovat. Ale právě když jsme se potom domluvili na této mimořádné neděli, tak jsem to téma změnil a to, co jsem chtěl mít dnes, tak bude příště. Tak nepřijdete o něj, předesílám, že ponese název a když je to, a co když je to všechno jinak. Když se za něco modlíme, máme nějaké naděje a pak je to jinak. Tak myslím, že to bude i takové určité pokračování možná té dnešní neděle. Ale já bych chtěl dnes vám přinést příběh jednoho muže, který byl na cestě k uzdravení. Jmenoval se Bartimeus. A já bych ho chtěl přečíst z Markova evangelia z 10. kapitoly. Kdo máte Bibli, můžete si to otevřít. Marek 10, 46 až 52. Je to vlastně poslední cesta Pána Ježíše do Jeruzaléma. Za chvíli vejde do Jeruzaléma o květné neděli a nastane jeho poslední týden, na jehož konci bude vyvrcholením vlastně Golgota, ukřižování a vzkříšení Pána Ježíše. A v tuhle chvíli se Ježíš blíží k Jeruzalému a zrovna je v Jerichu. Tak čteme od 46. verše. Přišli do Jericha. A když vycházel Ježíš s učedníky a s velkým zástupem z Jericha, seděl u cesty syn Timajův Bartimajos, slepý žebrák. Když uslyšel, že je to Ježíš Nazarecký, dal se do křiku: Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Mnozí ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: Synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a řekl: zavolejte ho. I zavolal toho slepého a řekl mu: vzchop se, vstaň, volá tě. Odhodil tedy svůj plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš mu řekl: co chceš, abych pro tebe učinil? Slepý odpověděl: pane, ať vidím. Ježíš mu řekl: jdi, tvá víra tě zachránila. Hned prohlédl a šel tou cestou za ním. Tak já bych chtěl to dnešní slovo, to dnešní téma zaměřit jako povzbuzení k modlitbám. A tím, že jsem se rozhodl pro toto téma, tím, že si odvážím něco na toto téma tady povědět, není to proto, že bych v tom byl nějaký machr, není to proto, že bych v tom neselhával, ba bych řekl právě naopak. A beru to, že to kázání, které budu mít, je pro vás, ale stejně tak pro mě. Protože bude o modlitbě, o tom, jak se modlit, aby Pán Bůh mohl jednat. Tak je tady před námi jakýsi Bartimeus. Ten Marek nám napovídá, co to vlastně to jméno znamená. Bar je, znamená hebrejský syn a Timajos bylo jméno. Nevím, co to přesně znamenalo, ale byl to prostě syn nějakého Timaje, možná to byl člověk známý. Ale bez ohledu na to, jaký byl jeho tatínek, tento Bartimajos měl velký problém. Byl slepý. A to je v každé situaci, v každém světa řádu, v každém staletí vždycky to byl obrovský handicap. A řekl bych, že v té době, kdy Pán Ježíš žil, to byl velmi veliký handicap. Protože tito lidé byli v podstatě postaveni mimo mimo, nestáli v žádném sociálním systému. Neměli nikoho, kdo by se nějak o ně zodpovědně, systematicky staral. A tak jim často zbývala jenom cesta žebráka. A taky tento Bartimajos se stal žebrákem. My se s ním potkáváme, vidíme ho, když Pán Ježíš vycházel s učedníky z Jericha, seděl u cesty, u nějaké prašné cesty, sám seděl v prachu Bartimajos, slepý žebrák. Nevíme, jak dlouho. Nevíme o něm víc, nevíme, jestli byl slepý od narození, nebo po nějakém úraze, nebo po nějaké nemoci. To není podstatné. Podstatné je ten jeho zoufalý stav, kdy on je tam jako slepý žebrák. Spojení těchto dvou slov vyjadřuje, myslím, hloubku jeho bídy. Slepý žebrák. Ale jednoho dne přišla do jeho života naděje. Najednou uslyšel, že se blíží Ježíš. Když uslyšel, že je to Ježíš Nazarecký. To znamená, on už o tom Ježíši Nazarecké musel něco vědět, něco musel slyšet. A najednou ten jeho život, takový ten odevzdaný, poklidný, v prachu, někde u cesty, dostává úplně jiné obrátky. Najednou se tomu Bartimeovi otvírá cesta naděje. Je tu Ježíš, Ježíš Nazarecký. To je ten, který mi přece může pomoct. Možná přijde naděje. Půjde kolem mě. Tohle musím využít. Tuhle příležitost musím využít. A tak začíná křičet. Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. A teď tam čteme zajímavou věc. Mnozí ho napomínali, aby mlčel. Mě fascinují v Bibli lidé, kteří jsou podobného ražení. Tam je nějaký zoufalý člověk, který je slepý, nemohoucí. Ten člověk volá k Ježíši a oni mu říkají, prosím tě, mlč, prosím tě, mlč. A nebo v jiné situaci Pán Ježíš tam má kolem sebe děti a maminky, tatínkové nosí děti, aby jim Ježíš požehnal. A jsou tam tací dobráci, kteří říkají, prosím vás, nechoďte k němu, to je Ježíš, to nedělejte. A vidíme v Novém zákoně, v evangelích, řadu takovýchto příběhů, kdy někdo jakoby brání druhému člověku přijít k Ježíši. Obávám se, že to nejsou lidé jenom z historie, z Nového zákona, ale to můžeme být i my někdy, nějakým způsobem, nějak, aby to nebylo trapné. Abychom neudělali něco, co se třeba nedělá. Abychom neporušili nějaké konvence. Tady je slepý žebrák a volá k Ježíši o pomoc, a je umlčován. Ale on se nenechal umlčet. A to je na tom úžasné, že on se nenechal umlčet. A tak bych chtěl na tom Bartimeovi povědět tři takové důležité věci, které mě vedou k přemýšlení a které pokládám za důležité, které tam vidím, které jsou důležité pro naši modlitbu, aby mohla být vyslyšena. Tak to první, co vidíme, je u toho Bartima, že ta jeho modlitba byla naléhavá. On křičel. On tam seděl někde u cesty. Četli jsme, že s Ježíšem šel velký zástup. To asi nebylo úplně potichu. Každý se bavil, možná tam na sebe pokřikovali. Už jenom prostě to dupání zástupu vyvolává nějaký hluk. On tam seděl dole, on tam seděl na zemi u jejich nohou. Tam, kde se prášilo, tam, kde ten hluk byl největší. A potřebuje, aby ho Ježíš neminul. tak velmi křičí: Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. A když ho napomínají, aby mlčel, tak on křičí dál a možná ještě hlasitěji. Nenechá se umlčet, dokud Ježíš nereaguje. A tak to je to první. Modleme se, učme se modlit naléhavě. Naléhavě. Možná někdy i můžeme zvýšit hlas. Nemyslím, nenabádám vás tomu, abychom křičeli a pokřikovali na Pána Ježíše, to ne. Ale prostě naléhavost modlitby. Umíme být naléhaví? A nebo si chceme zachovat takovéto dekorum, aby hlavně aby to bylo v takovém nějakém správném, pardon, cébáckém řádu, abychom moc nevybočovali. Nebojme se být v takovýchto věcech výrazní. Naléhavá modlitba. Já si myslím, že leckdy umíme být naléhaví. A ta naše modlitba umí být naléhavá. Ale obávám se, že to je často tehdy, když jde o nás samotné. Když nám se něco nedaří, to umíme od rána do večera pořád volat. Ale co když se to jedná o druhého člověka? Co když se jedná o bratra, o sestru? Co když se jedná o našeho souseda? Jak je ta naše modlitba naléhavá? Možná i v těchto situacích, v kterých jsme teď jako sbor, nás Pán Ježíš chce naučit, aby naše modlitby byly naléhavější. A to nejenom, když se jedná o nás, ale i o to, aby byly naléhavé, když se jedná o druhého. My když se modlíme déle, tak ta naše modlitba buď někdy tak nějak vyšumí, protože prostě to není tak naléhavé pro nás. A nebo se to stane možná takovou rutinou. Že tak se zvykneme, no tak se za to modlíme, no tak už se za to modlím rok, no tak se budu modlit 2 roky, budu se modlit 5 let. Možná už jsem si zvyknul za to, že prostě je to modlitba nevyslyšená, no ale tak mám se modlit, no tak se budu modlit dál. To je modlitba bez zápasu. Ale my tady vidíme, Bartimeos se modlí, volá, to volání, to je vlastně modlitba. Začátek rozhovoru. Ježíši, synu Davidu, smiluj se nade mnou. Tak to je první věc, abychom byli naléhaví. Víte, jak Židé podporovali, nebo jak podporovali naléhavou modlitbu? Není to nic složitého. Postem. Kratonce se jenom zmíním o postu, protože i tu dnešní neděli jsme nazvali takovou neděli modliteb a postem. Proč půst? Víte, kdo se v Bibli první postil? Písmáci. Kdo se postil první v Bibli? Nebo o kom to čteme, že se první postil? Král David, když zhřešil s Batšebou. A skutečně půst byl původně jako vyjádření nějaké lítosti. Prostě já tak toho lituju, že ani nejím. Možná ani nepiju. Později se půst stal součástí modlitebného zápasu, kdy si Židé odepřeli na nějaký čas, jeden den, týden, dokonce, jak Pán Ježíš, 40 dní a 40 nocí, odepřeli si jídlo, v zázračných případech i pití, aby nějak podpořili ten zápas. A Pán Ježíš právě dal tomu pustu nový rozměr. On o pustu mluví ve svém kázání nahoře a všimněte si, o tom budeme mluvit teď v úterý i ve čtvrtek na biblické hodině, že to jeho vyučování o postu následuje hned po vyučování o modlitbě. Tam je, a když vy se modlíte, modlete se takto. A hned potom, tam je modlitba Páně, a hned potom, a když vy se postíte. Jakoby Pán Ježíš říká, modlitba a půst to patří k sobě. Když ty se postíš, říká Ježíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj, abys neukazoval lidem, že se postíš. Tak to dělali farizeové. Ale neukazuj se lidem, ale ukaž se svému otci, který zůstává skryt. A tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Židé se často modlívali takovým jednodenním půstem, který začínal západem slunce, někdy řekněme po 6. hodině večer, a končil po západu slunce druhý den. Já myslím, že je to jedno, jakým způsobem, nebo v zásadě na tom nezáleží. Můžeme mít někdo půldenní půst, možná někdo nemůže zvládnout ze zdravotních důvodů ani půldenní půst. Možná někdo si troufne na delší. Ale je to něco mimořádného. Proč se postíme? Jakou má význam půst? Jaký má význam půst? To přece není jenom proto, abychom byli hladoví. Jako bychom dávali najevo, že při půstu se modlí celé tělo. Dokonce i ten žaludek někdy zpívá. Ale jde o to, abychom měli prostor být blíž Bohu. O tom je půst. Přiblížit se Bohu. Pane Bože, já si dneska odepřu jídlo a chci být blíž Bohu. Je dobré, když se postíme, ten čas, který bychom věnovali třeba jídle nebo přípravě jídla, věnovat Bohu. Jít se někam modlit, stišit, zápasit. Je to jakoby podpoření našeho vnitřního zápasu, té naléhavosti. Naléhavosti. Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Tak to bylo to první. Bartimeus se modlil naléhavě. Druhá věc je, že on se modlil vytrvale. Jak vidíme, on jen tak nezavolal a Ježíš nepřiběh. Je to zvláštní. Jakoby Pán Ježíš tak jde kolem, slyší, ale nejedná. A tak Bartimeus volá znovu a znovu a teď ty lidé ho se snaží utlumit a napomenout a říkají, že jak je to nevhodné a tak. Ale ten Bartimeus je vytrvalý. Vytrvalý v modlitbách. A přestane, až když Ježíš zareaguje. Ježíš se zastavil a řekl, zavolejte ho. Teprve v tuhle chvíli přestává modlitba vytrvalá Bartimeova. Až Ježíš nějak reaguje. Tak si říkám, proč my někdy přestáváme dřív? Proč já přestávám dřív? Proč to vzdáváme? Kolik máme v Bibli příběhů o tom, že prostě Pán Bůh někdy nejedná hned? Já jsem slyšel jednoho muže, který jednou řekl, no když se k Bohu modlím, tak čekám, že přijde hned a sem. Jenomže Pán Bůh není náš sluha, aby prostě přišel hned a sem. A my v Bibli známe mnoho a mnoho příběhů, kdy zkrátka Pán Ježíš nejednal hned, kdy očekával nějakou vytrvalost. Někdy velmi velkou vytrvalost. Víte, jak dlouho například Abraham čekal na svého syna Izáka? Kdy byl Abrahamovi zaslíbeno potomstvo? Kdy mu Bůh ukázal nebe a řekl, sečti hvězdy, jestli to dokážeš, tak dokážeš sečíst svoje potomstvo. A pak mu ukázal písek v poušti, tolik budeš mít potomku a Abraham byl bezdětný. Kdy to bylo? Kolik mu bylo? 75. A víte, kdy se Izák narodil? Když mu bylo 99 nebo 100. 100 let. 99 začali čekat. Sára počala. 25 let. Já vzpomínám na moji babičku, která se modlila za jednu sousedku 30 let, než uvěřila. A já obdivuju a někdy se modlívám, Pane Ježíši, dej mi takovou vytrvalost v modlitbách, jako měla moje babička. My někdy nerozumíme, proč nás Pán Bůh nechává čekat. Tak bychom to rádi chtěli všechno hned. Žijeme v takové době, kde chceme mít všechno hned. My jsme byli minulý týden, jsem byl na pohřbu v Třeboni, na druhém konci republiky. My jsme tam byli za 4,5 hodiny, nebo za 5 hodin. To 400 kilometrů. To je skoro hned. Dřív by lidé museli možná týden tam jet. My potřebujeme hned všechno. Máme instantní polévky, máme mikrovlnné trouby, potřebujeme všechno teď hned. A někdy jsme nervózní, když Pán Bůh nám nedá hned všechno hned. A já nevím, proč to tak někdy je. Ale někdy tušíme. V každém případě vidíme, že čekání na Hospodina způsobuje, že kořeny v naší víry prorůstají do větší hloubky. My se nějak musíme prozápasit, probojovat. A to není snadné. Ale víme, že to, co je mělké, leckdy za moc nestojí. Kdo vychováváte děti, nebo kdo už jste vychoval, tak víte, že když děti dostanou něco zadarmo nebo za málo, tak si toho moc neváží. My když něco dostaneme hned takhle, tak si toho prostě moc nevážíme. Je to mělké. V mělké vodě u mořského pobřeží si moc nezaplavete, leda si odřete břicho. V mělké půdě se nedaří velkým stromům. Zkrátka je to tak, že Pán Bůh nikdy nejedná hned. Ale to neznamená, že nejedná. A to neznamená, že k vítězství nebude slavné. Často bývá o to slavnější, oč byl zápas té modlitby. Tak to je to druhé, vytrvala. Modlitba vytrvala. První, aby naše modlitba byla, jak jsem pověděl, naléhavá, vytrvalá, a to třetí, aby byla bezmezná. Bezmezná. A vy asi víte, na co myslím. Aby to byla víra bez mezí. Abychom od Pána Boha skutečně dokázali očekávat úplně všechno. A to není jednoduché. Já si vzpomínám, když jsem ještě byl v Písku a stavili jsme ten zborový dům Elim, halu, někteří jste tam byli, tak asi jsme byli v polovině. A měl jsem tam, já jsem tam leckdy prováděl takové ty naše hosty, návštěvníky a tak, když se chtěli podívat. A jeden týden jsem tam prováděl dvě takové delegace. Jedna delegace byla z naší církve, nebudu jmenovat z které, z tuzemské, a přišli a říkali, a chtěli vidět tu stavbu, a to bylo asi v polovině, ta hrubá stavba stála, bylo to pod střechou, byla tam okna, ale ještě tam nebyla elektrika, nebyly podlahy, nebylo tam toho ještě spousta. Prostě hrubá stavba. A já jsem je tam prováděl a oni mlčeli. Mlčeli. Já jsem říkal, co tady bude a oni mlčeli. A potom mi ten jeden říká, protože jsme se znali, mi říká, Tomáši, do čeho jste se to pustili? A já jsem si říkal, tak fajn, bratře, tak to jste mě fakt povzbudil. Bezva. Asi za 3 dny tam přijel jeden bratr z chovru okolností ze západu a chodil tam a říkal, to je beautiful, to je fantastický. Tady to, už to vidím, jak tady budou lidi. Jo, jak vám Pán Bůh tady bude žehnat. Já teď nechci hodnotit, kdo je lepší a tak dál. Ale chci na tom ilustrovat dvojí přístup. My můžeme prostě přicházet k modlitbě s takovým jako, no, tak to jsem zvědav. To jsem zvědav, jestli Pán Bůh fakt jako něco udělá. A nebo můžeme přicházet s nadějí. S nadějí. Tak já už se těším, Pane Ježíši, na to, jak vyslyšíš. Jak zasáhneš. Jak to uděláš. Bezmezná víra. Ten Bartimeus měl bezmeznou víru. Víte, podle čeho se to pozná? Když se podíváme, když Pán Ježíš se zastavil a řekl, zavolejte ho. I zavolali toho slepému a řekl mu, schop se, vstaň, volá tě. Odhodil svůj plášť, vyskočil a přišel k Ježíši. Mě v první chvíli jsem si říkal, proč tam není napsáno přiběhlo. Proč tam není napsáno, že přiběhl k Ježíši. No pak mě došlo, že asi slepý člověk špatně běhá. Ale on vyskočil a nechal tam svůj plášť. Plášť to byla pro Židy to bylo něco obrovsky vzácného. Pro beduiny, pro lidi vůbec v téhle oblasti, to bylo něco vzácného. Na tom oni spali, to měli jako přikrývku, to měli jako polštář. Prostě když se někdo soudil a všechno prohrál, aspoň ten plášť mu museli nechat. Rozumíte, to bylo úplně to nejživotnější minimum. Jo. Ale ten Bartimeus slyší Ježíše a říká, pojď ke mně. Tam nechá ten plášť a vidí Ježíše. A tak si přeju, aby takováhle byla moje, naše modlitba. Když Pán Ježíš zavolá, abychom prostě to nechali a uvěřili mu. Vždyť on má tu moc, prostě naše víra je bezmezná. My v Matoušově evangeliu čteme stejný příběh, ale tam se dozvídáme, že vlastně ty slepci vlastně byli dva. Neznáme tam jejich jméno, ale víme, že to je stejný příběh. A ty slepci byli vlastně dva. Ale Marek tady zmiňuje jenom toho Bartimea. Z toho jakoby se nám zdálo, nebo myslím, že z toho můžeme vyčíst, že ten Bartimeus byl aktivnější z těch dvou. Byl to ten, kdo byl hlasitější. Já nevím, jestli Pán Bůh, nebo víme, že Pán Bůh uzdravil oba ty slepce, to znamená od Matouše, ale Marka zaujal ten Bartimeus. Ten, který je výrazný, ten, který jde do toho naplno, ten, který zápasí, ten, který věří, ten, který je vytrvalý. A tak možná, pokud nám někdy dochází vytrvalost, pokud někdy tak nějak naše víra schomírá, možná nejsme úplně na výšině, možná jsme na nějaké sinusoidě dole. Nechme se pozbuzovat těmi, kteří jsou aktivnější, kteří tu víru mají. Protože víte, jak je to s námi někdy. Jednou někdy nahoře, jednou dole. Někdy stačí, aby zapadlo slunce a už máme depresi. Hledejme, aby naše modlitby byly bezmezné. Bezmezné. A já končím a možná by ale tady někdo ještě chtěl povědět, no ale jak je to ještě s tou Boží vůlí. Já bych chtěl dnes zůstat tady u toho. O Boží vůli budu víc mluvit příští týden, jak Pán Bůh dá. Jenom se bojím, aby v těch našich zápasech nebyla Boží vůle brána jako alibismus. No já vlastně nevím, jak je Boží vůle. Tak se vlastně ani... A nebo jako něco fatálního, nějaký osud. No tak, jestli je to Boží vůle, tak ten člověk, tak se to stane. A jestli to není Boží vůle, tak se to nestane. Tak proč bych zápasil? Je zajímavé, když lidé přicházejí k Ježíši s nějakou prosbou. Tak prostě volají. Volají s vírou. A to je to, co Pán Ježíš tady chtěl. A to bych rád, abychom si odnesli z toho dnešního shromáždění. Aby naše modlitby byly naléhavé abychom uměli se naléhavě modlit, i když se nejedná o nás. Aby naše modlitby byly vytrvalé, i když Pán Ježíš z nějakého důvodu třeba neodpoví hned. Abychom to nevzdávali. A abychom se modlili s bezmeznou důvěrou. Aby až se to stane, abychom nebyli překvapeni. Protože to by nám nebylo ke cti. Tak to přeju nám, sobě i vám, abychom měli takovouhle modlitbu, jako měl Bartimeus. A on odešel s tím slovem, jdi, víra tvá tě zachránila.